utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Svo háttar til með fjórða dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbyttingu framhaldsnefndarálita svo þau megi koma á dagskrá þessa fundar og til umræðu. Það þarf því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla um þau. Nú fer fram atkvæðagreiðsla um afbrigðin og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslun er lokið, afbrigðin eru samþykkt með 34 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði.